การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
วางสัมมาสมาธิไว้เป็นเทคนิคตรงกลางวางหน้าเป็นเทคนิคใดหนอหลังเป็นเทคนิคใดหนออยู่ที่ปฏิภาณของแต่ละคนเองที่จะทำให้ตนเองอยู่กับสัมมาสมาธิได้สำเร็จทีนี้จะให้พวกเรามีปฏิภาณอีกนิดนึงก็คือว่าเราปกติสัมมาสมาธิเราจะมุ่งไปด้วยการไปสัมผัส B7แต่คราวนี้ให้เราลองค่อยๆเดินทับไปข้างหน้าทีละน้อยสะสมพลังของสัมมาสมาธิตั้งแต่ B ที่เป็นลมหายใจธรรมชาติตั้งแต่ B3 B4B5 อย่าลืมเข้าทางประตูอย่าเข้าทางท้ายทอยนะ B6 แล้วก็ B7 แล้วค่อยๆถอยออก B7 B6 B5 หน้าผากนี้ไม่ได้ตรงประตูแล้วก็มาจอดที่O8เนาะเข้าสัมมาสมาธิแบบมีกลยุทธ์กลยุทธ์คือปฏิภาณไหวพริบหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าไหวพริบปฏิภาณก็ได้ความหมายเดียวกันนะตอนนี้เราเป็นแม่ทัพในตนแล้วนะถ้าเป็นนกอินทรีเขาบอกว่าปีกกล้าขาแข็งคือยืนด้วยลำแข้งกำลังขาของตนได้ปีกเต็มไปด้วยขนทุกอย่างบ่งบอกแล้วว่าเติบใหญ่เป็นนกอินทรีจากที่แม่และพ่อนกดูแลบนหน้าผาสูงสัญชาตญาณของนกอินทรีก็พร้อมโตพร้อมจะบินสูงจากหน้าผาแล้วเหินไปหามองหาเหยื่อที่อยู่บนพื้นดินประสบการณ์การเรียนรู้ของอินทรีน้อยได้มาจากสายสัมพันธ์เรียกว่าสาวกิจสัญชาตญาณของพ่อและแม่อินทรีน้อยเรียนรู้เหยื่อจากการที่แม่หรือพ่อนำมาป้อนรับรู้ว่าสิ่งไหนเป็นอาหารอันโอชะรู้ว่าได้มาอย่างไรอาวุธที่ตนใช้ก็มีกรงเล็บคู่หนึ่งแล้วก็จะงอยปากที่แหลมคมและมีสิ่งสนับสนุนคือตาของลูกอินทรีและความแข็งแกร่งของปีกและลำตัวทั้งหมดเมื่ออินทรีย์น้อยนี่เติบใหญ่จับเหยื่อได้ครั้งที่หนึ่งอินทรีย์ที่ทำได้ย่อมทำได้อีกจากที่จับเหยื่อคือกระต่ายกระแตต่อมาก็จับเก้งระกวางจับด้วยพลังที่แม่นยำเหินจากเวหาลงมาสู่ดินไม่พลาดยิ่งเรียนรู้ไปนานเท่าไหร่ก็รู้ขั้นตอนว่าทำอย่างไรเหนื่อยครั้งเดียวแล้วสำเร็จจับเหยื่อมาเป็นอาหารบำรุงตนได้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่เป็นสัญชาตญาณของการดำรงชีวิตกลับย้อนมาดูเราขั้นตอนที่เราเรียนรู้อยู่นี้ไม่ใช่สัญชาตญาณแต่เป็นเจตนาที่ถูกต้องชอบธรรมเราจะดำเนินชีวิตไปเส้นทางนี้เพราะเรารู้ว่าเส้นทางนี้นำเราไปสู่ความสำเร็จไปส่วนเดียวไม่ไปสู่ความล้มเหลวคือไม่เสื่อมจากความสำเร็จนั้นเราจึงรู้กระบวนวิธีนับแต่เรารู้ว่าหากเราปรารถนารู้แจ้งในอริยสัจ4อนุภาพของพลังจิตที่ตนมีต้องไปบ่มเพาะด้วยการสัมผัส B1 ให้ชัดเจนรู้แจ้งก่อน B จึงเป็นเครื่องหมายของอนาปานสติหมดแรกปฐมบทของความรู้แจ้งในสติปัฏฐาน4อันเป็นวิธีดำเนินไปสู่ทางสายกลางจับขั้นตอนที่1ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบตั้งแต่ต้นจึงรู้ว่าขั้นตอนที่2จะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าตนเองนั้นยังอ่อนใน B ใดจงไปอยู่กับ B ที่เข้มแข็งที่ตนรู้สึกส ัมผัสแล้วเข้มแข็งสำเร็จทุกครั้งให้ได้จึงมีบีอันเป็นที่รักจึงมีบีอันโดดเด่นให้พวกเราได้สัมผัสความสำเร็จให้เกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราจะอ่อนศักยภาพในการสัมผัสบีใดไม่มีใครรู้วันวานหรือบัลลังก์ก่อนเราอาจจะเด่นชัดในการสัมผัสทุกบีรวมประตูด้วยแต่บัลลังก์นี้เราถือว่าเราเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอใครเล่าจะรู้ว่าบีที่เราว่าสัมผัสได้ที่ว่ายากก็อาจจะกลับมายากอีกแต่ไม่มีอะไรยากทั้งหมดเหมือนกับว่าไม่มีอะไรง่ายทั้งหมดแปลว่าไม่มีง่าย 100% และไม่มียาก 100% เราจึงมีโอกาสในการทำปฏิภาณไหวพริบให้ตนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าสู่จุดปัจจุบันนั้นหรือเทคนิคนั้นที่เคยง่ายเมื่อก่อนบัดนี้ยากจงถอยกลับมาสัมผัสจุดปัจจุบันที่เข้าถึงง่ายหรือเทคนิคนั้นที่เราทำได้ง่ายและรู้สึกดีบ่มเพาะตรงนี้เหมือนนกอินทรีผู้กำลังเติบใหญ่การฝึกฝนของพวกเราไม่ได้ฝึกด้วยสัญชาตญาณเหมือนสัตว์เดรัจฉานแต่เราฝึกฝนด้วยปณิธานมุ่งสู่เป้าหมายเป็นเจตนาสู่ความสำเร็จที่เราค้นหามานานเราไม่ต้องลองผิดอีกแล้วเพราะระบบนี้พระพุทธองค์วางระบบไว้ให้ถูกโดยส่วนเดียวทำสิ่งที่ถูกให้ได้ก่อนทีละขั้นทีละตอนเราจะทำถูกซ้ำแล้วก็ผิดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเราเชี่ยวชาญในจุดปัจจุบันใดเทคนิคใดกลยุทธ์ใดเราจะมีปฏิภาณไหวพริบในการทำให้จุดปัจจุบันที่เหลือเทคนิคที่เหลือและกลยุทธ์อื่นๆเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้เพราะเราทำได้เราจึงทำได้อีกเหมือนเมื่อก่อนเราทำไม่ได้ในการเจริญสติเราก็จงทำไม่ได้ต่อไปจนกระทั่งมาถึงจุดที่เรารู้แจ้งเห็นจริงในวันนั้นที่เราเดินบนทางสายเอกวันแรกและบัลลังก์แรกที่เราทำได้เมื่อทำได้ย่อมทำได้อีกแล้วเมื่อทำได้อีกก็จะทำได้ต่อเนื่องไปนั่นคืออินทรีย์ที่พร้อมจะเหินเวหาเดียวไม่ต้องให้ใครสอนอีกเราเป็นนายของตนฝึกใหม่ๆเสียงกระซิบของแม่มาแทนเสียงกระซิบของมารฝึกไปนานๆพลังของแม่เจืออยู่ในเราหมดแล้วเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติเราจึงมีพลังของแม่คือสติอยู่ตลอดเวลานี่คืออนุภาพของพลังจิตที่แท้จริงแต่เวลาที่เราจะรู้แจ้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่รู้ว่าในระหว่าง7วันถึง7ปีสิ่งนี้ให้เตือนตนเองนี่ก็คือปฏิภาณไหวพริบอะไรอะไรที่ทำให้เรากลับคืนสู่พลังของผู้มีอนุภาพของตนเองอยู่ในตนเองได้อีกครั้งหนึ่งอะไรอะไรนั้นเรียกว่าปฏิภาณไหวพริบที่เกิดขึ้นในขณะจิตนั้นเราต้องฝึกสิ่งนี้ให้กับตนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตราบจนถึงลมหายใจสุดท้ายของกายเราก็จะมีปฏิภาณไหวพริบในการดูลมหายใจสุดท้ายหน้าเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงว่าลมจะดับด้วยเหตุอะไรเมื่อไรที่ไหนสถานการณ์ใดๆเราไม่มีวันรู้แต่เมื่อถึงตอนนั้นเราจะรู้เพราะเรามีปฏิภาณไหวพริบวันนี้นำสิ่งนี้มาย้ำเตือนพวกเราพอถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องพัฒนาตนเองให้ดีกว่าเดิมอย่าย่ำรอยเดิมที่เป็นคนขาดปฏิภาณไหวพริบตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าปฏิภาณไหวพริบเป็นกลยุทธ์ในปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4 เราจะแตกฉานในอีก3ประการที่เหลือเป็นแน่แท้ขอให้เราจับสิ่งนี้ให้ดีรู้น้อยๆรู้บ่อยๆแต่ต้องรู้จริง
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที